សូលនៅនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី31ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនថានឹងកែច្បាប់បិទផ្លូវលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបានញឹមសខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានម្ដងទៀតថានឹងស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បិទផ្លូវកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2015អំឡុងស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅនិងមេដឹកការពីតុលាការចេញឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោក15ទៀតទោះតក្កិនទៅនឹងបណ្ដឹងចាស់ដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហៅណាំហុងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដែលមានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ចូលរួមនាថ្ងៃទី31ខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែទំនងជាសម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួនថាដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិធ្វើជាប្រធានគណៈបកលោកថាតំណាងរាជត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ
វិសោធនកម្ម54ដាក់ថាអ្នកដែលមានទោសអត់មានសិទ្ធិធ្វើប្រធានបកនយោបាយដាក់ទៅខ្ញុំមានសំណើពោស្មើកែអានឹងដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិតារាទៅនៃលោកប្រធានលោកប្រធាននៃទៀតណាមានទោសគឺអត់មានសិទ្ធិធ្វើប្រធានបកនយោបាយប្រធានអនុប្រធានបកនយោបាយចឹងទៅដល់ទៅពួកឯងកំពុងជាប់ទោសទៅធ្វើបកឲ្យតែសិទ្ធិរបស់ស្នាមមិនទមានហងមិនទមានបងឥឡូវចូលមិនថាឯណាគេចេញទៅឯណាឥឡូវចូលមកចូលមកស្រុកមកតើសុំគំនិតថាវ័យខ្លះគឺវ័យតរបានសុំបញ្ជាក់
អ្នកឃ្លាំមើលពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៅពេលនេះលោកវិភាគថាអាចជាការចង់ផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈអំណាចតុលាការនិងអំណាចរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាវិធីនៃការនេះបើអ្នកនយោបាយមិនចុះសម្រុងគ្នាលោកថាផលប៉ះពាល់ពីចំនួននោះនឹងធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិជាធំ
ករណីថាអស់លក្ខធ្វើមិនបានតាំងពីការចាប់លោកសំរងស៊ីចាប់ដៃលោកសំរងស៊ីសង្កត់ទាំងពីរចូលមកចាប់ដៃលោកកឹមសុខាទៀតហើយមកដល់ពេលនេះអស់ខ្យល់មែនទែនគឺប្រើវិធីនយោបាយឈ្នានីដើម្បីសង្កត់អ្នកទាំងពីរជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាហើយសង្កត់មកដល់ពេលនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគឺប្រើវិធីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីខ្ទប់ដំណើរលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកវិញទៅទៀត
គណៈដែលប្រមានលោកសំរងស៊ីខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហើបផងដែរថានឹងពិចារណាលើកលែងទោសមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំក៏ប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ធ្វើទៅបានលុះណាតែសំណុំរឿងទាំងនោះផុតពីដៃចៅក្រមស៊ើបសួរ
ខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលក្នុងចំនួននោះតើមាននរណាខ្លះទោសស្រាលជាងគេខ្ញុំនឹងអាចប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមច្បាប់ពន្ធនាគារដើម្បីសុំលើកលែងទោសករណីទី3គឺករណីហ៊ុនសុហួរនិងហ៊ុនសមានករណីនេះគឺមិនអាចប៉ះពាល់បានទេព្រោះវាធ្ងន់ធ្ងរពេកតក្កតំនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារនិងត្រាឯកសារក្លែងទោសនេះជាទោសធំ
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅស្នាក់ការកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងនៅតែស្វែងរកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងរូបភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដែលលោកថាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកសុនឆៃអះអាងទៀតថាមានតែការជជែកទល់មុខនេះទេទើបអាចស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងថែរក្សាសន្តិភាពយូរអង្វែងបាន
ដើម្បីធ្វើបានមានរូបមន្តតែមួយទេមិនមែនកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានការរស់រវើកជារស់រវើករវាងគណៈបកនយោបាយដែលមានគំនិតខុសគ្នាតែត្រូវមានឆន្ទៈរួមគឺការងារប្រជាពលរដ្ឋការងារ tức đây cả phía để chia đường để khác trong thang không đồng nào nếu cứ đặt cái khóa phụ rừng sẽ thả bàn chuyện rồi
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2006ពេលដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហើបថាចង់ចូលមកកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីបានវិលចូលកម្ពុជាឡើយទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនយល់ថាវិធានការទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលកម្ពុជាធ្វើជាវិធានការបាក់បញ្បានេះ
អាចថាបកកណ្ដាលអំណាចបារម្ភពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការបន្តកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដែរសូមនាំរឿងបរិហាគេថ្មីមួយទៀតដែលលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅដៃតុលាការ តែនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនព្រមមានថានឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីរួមទាំងទីស្នាក់ការគណៈបកថែមទៀត ក៏ប៉ុន្តែបពប្រឆាំងឆ្លើយតបវិញថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះមែនគណៈបពប្រឆាំងអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យបកនេះកឹតរឹតតែកើនប្រជាប្រិយរីឯការបន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវុឌ្ឍ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកបានប្តឹងទាមទារសំណងពីលោកសំរងស៊ីចំនួន 1 លានដុល្លារក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីដកដំណែងលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោករងចាំឲ្យតែសាលក្រមចូលជាស្ថាពរលោកនឹងឲ្យមេធាវីសុំទៅតុលាការចេញដីការរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសទាំងប៉ុន្មានរួមទាំងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដាក់លក់ឡាយឡុងដែលលោកថាដើម្បីជាការព្រមមានមួយដល់លោកសំរងស៊ីហើយសូមណែនកុំខំច្រឡំខ្ញុំរងចាំតែឲ្យសាលក្រមចូលស
មករៀនដោយលក្ខណីទេខ្ញុំទៀមរៀនដល់ឡាប៉ុន្តែសាលក្រមមុនគេគឺសាលក្រមរបស់អេសាប៊ិនបើតាណាសាលក្រមនេះហើយនឹងប្រកបតាមសម្បត្តិសំលេកាការពារតាមសម្បត្តិលោកថាសម្បត្តិរចនាអង្គលោកដើម្បីរៀនលើថាសនាការតាណាបាក់ដាក់ឈ្មោះសំណែនស៊ីអញ្ចឹងទេលោកអាសនាការតាណាបាក់លោកណៃនោះដែលនិស័យអានរួចខ្លួន
ជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យលោកហេងសំរិននិងលោកហៅនំផុងដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរងស៊ីកន្លងមកដែរនោះឲ្យនាំគ្នាដាក់សម្ពាធឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងសងជំងឺចិត្តរាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាមិនឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីទៅអ្នកណាផ្សេងឡើយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រជុំរដ្ឋសភាដកដំណែងលោកកឹមសុខានៅព្រឹកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃថ្លែងថារាល់ពេលដែលមានការបង្ហើបពីលោកហ៊ុនសែននោះតុលាការកម្ពុជានឹងមានចំណាត់ការតាមហើយតែលោកចំអកទៅវិញថាប្រសិនជាមានការធ្វើបែបនេះមែននោះលោកថាវារឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែគាំទ្របកប្រឆាំងថែមទៀត
ការផ្សព្វផ្សាយដងបើយើងធ្លាប់ដឹងដែរថាគណៈដែលយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានដំណងយ៉ាងម៉េចតុលាការបានធ្វើការងារទៅខុសគ្នានេះដំណងរបស់ដែលយុរដ្ឋមន្ត្រីនេះបើប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពីបាវិជ្ជៈនៅក្នុងការងារនយោបាយមិនមែនឧបករណ៍ទេគឺជារះខាងជាបពរដ្ឋពរដ្ឋលោកឃើញខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងការធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យពរដ្ឋលោកអត់សប្បាយចិត្តហើយគំរូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែច្រើនទេខ្ញុំគិតចឹងទៅវិញទេ
កាលពីចុងឆ្នាំ2016សារឆ្លើយឆ្លងដែលគេជឿថាជាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ណថាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយដោយនៅក្នុងការសន្ទនានោះភាគីទាំងពីរបានប្រាប់ពីថាតានិងចៅដែលបាននិយាយអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងកិច្ចសន្ទនានោះក៏បាននិយាយផងដែរពីការផ្ដល់លុយខ្ទង់1លានដុល្លារដល់ធីសវណ្ណថាដើម្បីបំបែកបំបាក់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីដោយទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន1លានដុល្លារគណៈកញ្ញាធីសវណ្ណថាក៏បានប្តឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះដោយទារជំងឺចិត្ត25ម៉ឺនដុល្លារតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនសូកលុយ1លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដើម្បីបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការដែលរដ្ឋសភាប្រជុំដកតំណែងលោកកឹមសុខាពីប្រធានក្រុមអតិភិតិចនៅថ្ងៃនេះលោកថាដោយសារតែមានការបកស្រាយខុសគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ Knong kai pichum rot sapi da mean tai dam nang ri kana papachun kam pichi chim noon hok sapram pi rup cho room. Dam bay thu bisatana kam bot bajip tay knong lu praka sai sapram bay tmai bay. Lokon sign ban tlang tatuniti chi patin krom mate pi tay. No knong rot sapi da mean tan nat smile ni roman tray kum bian a set chun tai man net tay. Dal thu chi patin krom dam nang ri pong. Nung chi patin krom mate pi tay no knong sivy pong. នៅក្នុងនេះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបកស្រាយផ្ទុយពីនេះដោយចង់រក្សាទុកលោកសំរងស៊ីនៅមានដំណែងដដែលគណៈដែលលោកកឹមសុខាមានដំណែងដូចគ្នានេះដែរតែអាដាមបើសិនជាបច្ចេកទេសចុះហោះបច្ចេកមិនហោះប្រយ័ត្ននៅក្នុងអានេះនៅក្នុងអានេះគឺអាដាមបច្ចេកទេសតាណាដែលលោកនិយាយទេប្រយ័ត្នតែខ្ញុំបច្ចេកទេសអោតសាយទាំងស្រឹង คืออาดัมត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបើមិនឲ្យអាដាមនិយាយហើយអាដាមសម្បត្តិឲ្យត្រូវប្រាប់មកដល់សិនជាខ្ញុំនិយាយមិនពិតព្រោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចាំបាច់ថាអ្វីទៅទៀតទេចឹងសូមបីទៅស៊ីអិនអពីខ្លួនឯងក៏ដល់ស្រ័យមិនត្រូវទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាដំណែងទាំងនោះមិនសំខាន់ទេហើយគណៈបកប្រឆាំងនេះបានធ្វើបេតិកាមិនចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះបាទលោកនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាសាលាធរបានប្រកាសលើកពេលសវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថានបីរូប ប្តឹងជំទាស់នឹងសាក្រមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដែលបានបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនទាំងនោះបង់ប្រាក់ប្រមាណជា100លានរៀលទៅក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់មួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាធរបានបើកសវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថានបីរូបមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកទ្រីសុវិគីនិងលោកស៊ីមសំណាងគណៈដែលមេធាវីការពារក្តីអ្នកទាំងបី បានសុំពន្យាពេលសវនាការទៅថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីសវនាការប្រហែលជាមួយម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាធរលោកស៊ិនវិសាលបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2005តុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានបីរូបជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំ6ខែ តែត្រូវបានកាត់តម្រឹមនៅត្រឹមដប់ខែនិងដប់ប្រាំថ្ងៃពីបទគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាអ្វីមួយតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះបង់ប្រាក់ពីនៃពីលានរៀលចូលទៅរត់និងបង្គាប់ឲ្យសងការខូចខាតទៅក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ចំនួន100លានរៀល
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាច តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកសាជាទីមេត្រីតេតិនតឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅលើការបដិញ្ញាបានឲ្យរុករករ៉ែនៅកម្ពុជានៅវិញឲ្យដឹងថា អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្រេចឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយថាដើម្បីបង្ការផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានរ៉ែបានលើកឡើងថាមុនសម្រេចផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្រសួងបានពិចារណាល្អិតល្អន់ហើយនិងបានគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ផងដែររីឯការបន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុង
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការសម្រេចផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរុករករ៉ែដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងពលរដ្ឋថ្លែងក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារសានវេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាប្រាប់ VOD ថាអង្គការរបស់លោកបានសង្កេតឃើញមានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនកើតចេញពីក្រុមហ៊ុនដែល
ែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណឲ្យជីកយករ៉ែដោយលោកថាបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់នោះលោកអះអាងថាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានជីករុករករ៉ែដោយមិនបានទទួលការវិនិច្ឆ័យតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអស់រយៈពេលជាង14ឆ្នាំមកហើយ
កន្លងមកយើងឃើញថាបបិសោតនឹងមាននៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគេវាជាបបិសោតមិនល្អយើងឃើញក្នុងកំឡុងពេលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវយូរអង្វែងខ្ញុំលើកក្រុមហ៊ុនមួយនៅឃុំចុងផ្លាស់ខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ជាបបិសោតមួយដែរដែលរយៈពេលនៃការសិក្សារហូតដល់ពេលនេះមានរហូតដល់14ឆ្នាំហើយអត់តាមបំពេញតទៅរបាយការណ៍វាមិនដែរហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពេញលេញទេ
លោកមេសធិរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាបណ្ដាលមកពីកង្វះការទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនោះគឺស្ថិតនៅដំណាក់កាលសិក្សាស្វែងរករកមិនទាន់ឈានដល់ការធ្វើអាជីវកម្មនោះទេលោកថាមុននឹងក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មក្រសួងបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃអំពីគោលការណ៍បរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុនពេលមានកង្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ
ការលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាមកពីបញ្ហាខ្វះព័ត៌មានច្រើនជាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនទាំងអស់ទេមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងក៏លើកឡើងជារបៀបចោទប្រកាន់ថាសួនប្រអញ្ញាប័ណ្ណដោយគ្មានការសិក្សាគ្មានការត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែពិតរាល់ការប្រអញ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការសិក្សាការត្រួតពិនិត្យមកចត់ណាន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរលោកវ៉ាន់សុផានអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចោទសួរតំណាងក្រសួងរាយនិងធម្មពលថាតើក្រសួងនឹងមានវិធានការដូចម្តេចដើម្បីលុបបំបាត់បទល្មើសរុករករ៉ែខុសច្បាប់និងដើម្បីដាក់ទោសក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលបំពានគោលការណ៍ទាំងនោះអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែលោកពេងណាវុធបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងຈັດវិធានការរដ្ឋបាលដោយដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណមកវិញនិងថាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងនឹងស្នើឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ខាង
តែរបស់ក្រសួងគ្រប់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់គឺត្រូវតែមានទោសអនុវត្តនូវវិធានការច្បាប់និងរដ្ឋបាលទៅប្រងស្នៀចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រសួងគឺបើខុសទោសគឺវិធានការរដ្ឋបាលគឺដកនៅអាជ្ញាប័ណ្ណហើយរុញទៅតុលាការទៀត
របាយការណ៍ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំនួន106និងត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម64អាជ្ញាប័ណ្ណនៅឆ្នាំ2017ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់កម្រៃម៉ោងទ្វេដងទៅដល់គ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈរបស់រដ្ឋគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2017លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ម៉ោងដល់គ្រូបង្រៀនចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់គ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សានានារបស់រដ្ឋក្នុងអនុក្រឹត្យនោះកម្រិតប្រាក់ម៉ោងរបស់គ្រូបង្រៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សានឹងទទួលបាន4500រៀលនៅក្នុងមួយម៉ោងខណៈដែលគ្រូបង្រៀននៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យបានឡើងដល់ទៅ5500រៀលសម្រាប់គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមក៏ប៉ុន្តែបង្រៀននៅកម្រិតវិទ្យាល័យពួកគេទទួលបានកម្រៃប្រាក់ម៉ោង1400រៀលហើយប្រសិនបើបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាពួកគេនឹងត្រូវទទួលបានកម្រៃប្រាក់ម៉ោងលើសពី 15,000 រៀលសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមចាប់ពី 18,000 រៀលរហូតដល់ 40,000 រៀលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថាប្រព័ន្ធប្រាក់ម៉ោងថ្មីនេះនឹងត្រូវចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះទៅលោកនាយកសាជីទីមិត្រីតេតិននឹងចំនួនដីធ្លីនៅវិញឲ្យដឹងថាប្រជាសហគមន៍មកពីខេត្តចំនួន4ដែលបានអះអាងថារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចំការអំពៅនៅខេត្តនោះបាននាំគ្នាឡើងមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយដោយអះអាងថាចំនួននោះជិត10ឆ្នាំមកហើយអញ្ញាធមពាក់ព័ន្ធមិនអាចទម្លាយភាពត្រចក់នៃចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនោះបានលោកកុតសុគន្ធរីកាបន្ថែម
ពលរដ្ឋប្រមាណ500នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី31មករាឆ្នាំ2017នេះនាំគ្នាយកញ៉ាត់មកដាក់នៅគណៈកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនពន្យាការចុះហត្ថលេខាលើក្របខណ្ឌការងារមួយដែលបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍដំណាំអំពៅ ក្រមពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាគម្រោងផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដាំអំពៅពេលកន្លងមកបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដូចជាការរំលោភយកដីធ្លីនិងការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំជាដើមតំណាងពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសង្ឃសខុមឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់លោកជាង700គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅភ្នំពេញស៊ូកឺនិងកំពង់ស្ពឺស៊ូកឺជិត10ឆ្នាំហើយមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយទេ
មកដាក់ញត្តិដើម្បីឲ្យគឺសម្ដេចធ្វើការពិចារណាដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដីធ្លីជាពលរដ្ឋលើឧស្សាហកម្មដំណាំអំពៅព្រោះដំណើរការរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងហើយ EU បានរៀបចំរួចហើយចាំតែសម្ដេចគាត់ចុះហត្ថលេខាទៅលើរឿងហ្នឹងទេ
លោកបន្តថាការអូបន្លាយមិនដោះស្រាយនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រនិងជំពាក់បំណុលគេជាដើមតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តរតនមានជ័យលោកស្មិតតិនិយាយថាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនេះប្រមាណជាង500គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដាំអំពៅមួយឈ្មោះថា Midpol រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយដោយអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនទាន់ដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទេបើទោះជាពេលនេះក្រុមហ៊ុននោះបានដកចេញវិញហើយក៏ដោយ
ផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីមុនដំបូងឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់បានដាក់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់មុខរបរបានច្រើនដូចជារោអនុផលពីព្រៃឈើឬក៏រោសត្វពលិតឲ្យផ្សេងផ្សេងដូច្នេះក្រុមហ៊ុនចូលមកប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់ស៊ីអាចបានគ្រប់គ្រាន់ខ្វះខាតតាមការពិតខ្ញុំចង់បានដីខ្ញុំមកវិញហើយនឹងសំណងការខូចខាតអាស្រ័យផលលើដីនោះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំព្រោះសំណងជាលុយនោះយើងចង់បានមកពីក្រុមហ៊ុនមេតផលហើយដីយើងចង់បានពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យកាត់សងមកវិញ
ប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះទទួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានៃខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកប៉ាល់ចន្ទរាបានទទួលយកញត្តិពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋហើយ5អ្នកសាព័ត៌មានថាលោកនឹងបញ្ជូនឯកសារនោះទៅក្រសួងដែនដីជាអ្នកដោះស្រាយ
ខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបញ្ជូនទៅឲ្យខ្ញុំជំនាញព្រោះរឿងដីធ្លីនេះអត់អាចដោះស្រាយនៅភ្នំពេញបានទេទៅដោះដល់ទីកន្លែងទៅរកឯកសារចាក់ស្ដែងមានឯកសារឯកសារបងប្អូនមកតវ៉ាមានឯកសារអីខ្លះដែលជាខុសខាងដែលខ្លួនថាបានកាន់កាប់ដីធ្លីនោះយើងទៅទទួលហើយយើងបញ្ជូនទៅខាងគណៈកម្មការបងក្រសួងដែនដីនឹងចាត់ចែងការងារនេះ
បើតាមញត្តិរួមរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅភ្នំពេញស៊ូកឺនិងកំពង់ស្ពឺស៊ូកឺចំណែកពលរដ្ឋខេត្តដល់មានជ័យថាមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Midpol តាមរយៈក្រុមហ៊ុនអង្គរស៊ូកឺទន្លេស៊ូកឺនិងក្រុមហ៊ុនវ៉ាឡេស៊ូកឺខណៈពលរដ្ឋខេត្តព្រះវិហារថាមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងរយហ្វេងនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឯពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងថាមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូកឺនិងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation ខ្ញុំខុសសកុន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនិយាយពីការយកលុយ PC យានជំនិះលើសសុភបន្ទុកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចាក់ស្រេះនៅក្នុងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកសូជ័យឥដង
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះព័ត៌មានជាតិពងនេះតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាគណៈកាល័យប្រធានាធិបតីភូមាបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាឃាតកម្មទៅលើមេធាវីបកកណ្ដាលអំណាចគឺប្រៀបបានទៅនឹងការព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងអស្ថិរភាពនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកកូនីអាយុ63ឆ្នាំដែលជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារចំក្បាលនៅចំពោះមុខមនុស្សម្នាខណៈដែលមេធាវីមូស្លីមដ៏គួរឲ្យគោរពរូបនេះកំពុងបីចៅប្រុសរបស់លោកនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងយ៉ងគូនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើកាសែត Global New Light of Myanmar ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីតិនចោបាននិយាយថាចម្លើយសារភាពបឋមបង្ហាញថាឃាតកម្មនេះមានចេតនាបំផ្លាញស្ថិរភាពរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះឡើយចាប់តាំងពីឃាតកម្មនោះបានកើតឡើងអាញាធរភូមិបានឃុំខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងអាយុ53ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីម្នាក់ផងដែរដែលបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះប៉ុន្តែឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឡើងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានរយៈពេល10ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានការផ្ទេរអំណាចជាផ្លូវការពីរបបគ្រប់គ្រងយោធា លោកនេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជេមម៉ាធីនិងសមាភិកគីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកបានឯកភាពគ្នាថានឹងពង្រឹងវិស័យការពារជាតិរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិក Reuters បានឲ្យដឹងថាប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដូច្នេះអំឡុងពេលពួកគេជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះហើយកិច្ចសន្ទនានោះកើតឡើងចំពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចកំពុងរៀបចំសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលថ្មីទៀតលោកម៉ាធីដែលក្រុងធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកហានមិនកូអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកដើម្បីការពារប្រទេសមួយនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់យោធាអាមេរិកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកប្រមុខការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយការក្រងទុកដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងជប៉ុនឯណោះវិញប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីបង្ហាញទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបង្កើតការងារសម្រាប់អាមេរិកនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានផ្សាយថាការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ជប៉ុនធ្វើឡើងចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ត្រៀមរៀបចំជួបជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកដើម្បីនិយាយអំពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មរថយន្តលោកអាបេក្រុងទៅទស្សនកិច្ចទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដើម្បីជជែកជាមួយលោកត្រាំដែលគេរំពឹងថាជំនួបនោះនឹងជំរុញវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសេចក្តីព្រៀងឯកសារមួយដែលគេហៅថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់ការងារនិងកំណើនពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនោះបានដាក់ចេញនៅវិស័យសំខាន់ៗចំនួន5ក្នុងនោះមានទាំងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរឯកសារនោះមិនបានលើកឡើងអំពីពាណិជ្ជកម្មរថយន្តនោះឡើយខណៈដែលលោកត្រាំចាត់ទុកពាណិជ្ជកម្មរថយន្តរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនមានលក្ខណៈមិនស្មើភាពគ្នាឯកសារនោះពុំបានបង្ហាញពីទំហំការងារដែលគេគ្រោងបង្កើតឡើងនិងទំហំវិនិយោគនោះឡើយប៉ុន្តែប្រភពមួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការងាររាប់រយពាន់កន្លែងអាចកើតចេញពីការវិនិយោគនេះទោះជាយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាពួកគេនៅតែព្យាយាមវាតម្លៃទៅលើអ្វីដែលលោកត្រាំចង់បានពីជប៉ុនក្រៅពីវិស័យរថយន្តលោកត្រាំក៏បានចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំក្នុងអតុល្យភាពនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិក
បទយកការ
បាទលោកនាងសាជាទីមេត្រីភាពមិនប្រក្រតីឬការទាវិស៊ីយានជំនេះនៅតែបន្តកើតមាននៅតាមបណ្ដាផ្សារមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដោយកំណត់តម្លៃបិទនៅលើផ្លាកនៅជុំវិញផ្សារនិងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមអូសនៈសັດនៅតាមច្រកចេញចូលមួយចំនួនប្រាប់ទៅអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានយានជំនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែការទាវិស៊ីនេះត្រូវបានពរដ្ឋអះអាងថាអ្នកនោះនៅតែយកលឹះតម្លៃដដែលលោកណាតសភីបរៀបរៀងបទយកាជូនរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬហៅថាមកការតាមសាររបស់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកតម្លៃផ្ញើយានជំនិះចាប់ពី200រៀលទៅ500រៀលតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយកម៉ូតូកង់និងរថយន្តទៅផ្ញើនៅតាមផ្សាររបស់រដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅកន្លែងខ្លះកម្មករយាមយានជំនិះបានទារលុយ PC ពីអ្នកផ្ញើកង់ម៉ូតូនិងរថយន្តចាប់ពី500រៀលទៅ2000រៀលក្នុងមួយលើកបើទោះបីជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ក្នុងបង្កាន់ដៃផ្ញើមួយលើកឲ្យយកតម្លៃកង់មួយគ្រឿង200រៀលម៉ូតូ300រៀលនិងរថយន្ត500រៀលក៏ដោយលើពីនេះទៀតគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងផ្សាររបស់រដ្ឋជាពិសេសនៅផ្សារបឹងកេងកង
បានប្រកាសតាមបុគ្គលសនៈស័ព្ទជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងច្រកដើរចេញចូលតាមសារបស់រដ្ឋនិងដាក់ផ្លាកកំណត់តម្លៃនៅជុំវិញផ្សារដូចនេះក្តីសមមកអូនដែលផ្ញើកម្មតូននៅតាមជ្រុងផ្សារបឹងកេងកងទាំងអស់ឲ្យបានជឿថាមិនត្រូវបង់ប្រាក់ថ្លៃផ្ញើលើពីការកំណត់ដោយដែលមានបិទនៅតាមជ្រុងផ្សារនោះឡើយក្នុងករណីដែលគេយកថ្លៃលើស
សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានបិទនៅទីនោះតម្លៃផ្ញើគឺគិតដូចគ្នារួមបញ្ចូលទាំងថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្សេងៗសូមអរគុណការយកលុយលើសម្រាប់សេវាផ្ញើយានជំនិះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយកម្មកយានយានជំនិះគឺជាការអនុវត្តជាទូទៅនៅទីនេះទៅហើយជានិច្ចកាលដោយការខ្លមមើលពីអ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកបងថ្លៃសេវានេះហាក់លែងតវ៉ាឬជជែកសួរដេញដោលអំពីការទាមទារតម្លៃលើសនេះទៀតហើយបើទោះបីជាពួកគេឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកថាតម្លៃដែលទាមទារឲ្យបង់និងតម្លៃដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបង្កាន់ដៃខុសគ្នាសម្រាប់កង់លើស300រៀលម៉ូតូលើស700រៀលនិងរថយន្តលើស1500រៀល អង្គុយលើម៉ូតូចតក្បែរចំណតផ្ញើនៅផ្សារថ្មីរាជធានីភ្នំពេញហៀបនឹងចេញទៅផ្ទះ លោករស់វុនបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់បានឃើញតម្លៃក្នុងបង្កាន់ដៃផ្ញើកង់មួយលើក200រៀលម៉ូតូ300រៀលនិងរថយន្ត500រៀលក្នុងមួយលើកផងដែរប៉ុន្តែលោកថាមិនដែរតវ៉ាជាមួយកម្មកតាយាមយានជំនិះនោះទេដោយលោកថាបើទោះបីជាខំតវ៉ាក៏មិនទទួលបានផលវិជ្ជមានដែរ
ប្រមាណមកគឺហើយពីប្រាំប្រាំរយយើងមើលនោះយើងអត់មានតវ៉ាគឺវាតិចតួចអញ្ចឹងបាក់អាមួយមិនតវ៉ាពីរមិនតវ៉ាអញ្ចឹងគេថាតវ៉ាតែឯងទៅកុំកើតណាខ្ញុំយើងសាមញ្ញអញ្ចឹងរៀសអញ្ចឹងដល់យើងទៅប្រកែកគេកុំកែកញ៉ះគេណារងវែងឆាយលើពីនេះទៀតលោករស់វុនថានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិននឹងក្រោយមួយថ្ងៃកម្មកតាយាមយានជំនិះបានទារលុយពីគាត់1500រៀលជាថ្នូវនឹងផ្ញើម៉ូតូមួយលើកផងដែរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះកម្មកតាយាមយានជំនិះម្នាក់នៅផ្សារថ្មីដែលស្នើសុំបិទបញ្ចេញឈ្មោះបានបដិសេធថាមិនមានការយកតម្លៃផ្ញើម៉ូតូលើសរហូតដល់1500រៀលក្នុងមួយលើកទេដៃកាន់បង្កាន់ដៃផ្ញើម៉ូតូហៀបបណ្ដាម៉ូតូចេញពីកន្លែងផ្ញើនៅផ្សារបឹងកេងកងអ្នកស្រីច័ន្ទសុទីបានឲ្យដឹងថា គាត់បានឃើញផ្លាបិទជុំវិញផ្សារកំណត់ពីការជោគតម្លៃផ្ញើយានជំនិះនិងមានសបផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងអុកខូសនាសាប់តាមច្រកចេញចូលក្នុងផ្សារដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាផ្ញើជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មកតាយាមយានជំនិះនៅតែទាលុយភេសីគាត់1000រៀលផ្ទុយពីការកំណត់តម្លៃក្នុងបង្កាន់ដៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកំណត់ឲ្យយកម៉ូតូមួយគ្រឿង300រៀលនោះ
អាចសម្រាប់យើងវាមានលុយរៀលតិចតួចអញ្ចឹងយើងឲ្យវាអីបន្តសម្រាប់គ្នាអត់ពេលច្រើនណាអញ្ចឹងពួកយើងមិនចេញចូលនេះយើងកាយយើងចេញចូលចេញចូលរហូតយើងមិនចូលហើយមួយថ្ងៃវត្តរយៈចេញពេលខ្លះខ្ញុំមកពីបិជើអញ្ចឹងទៅនៅតែឲ្យហើយបើសិនជាគាត់អាចចុះឲ្យអ្នកខ្លះគេអត់អញ្ចឹងណាល្អអ្នកស្រីសុទីបញ្ជាក់ថាបើផ្សារនៅថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពេលខ្លះកម្មកតាយាមយានជំនិះនោះបានទៀតថ្លៃផ្ញើកង់500រៀលម៉ូតូ500រៀលឬ1000រៀលជាថ្នូវនឹងផ្ញើមួយលើកដោយឡែករៀងរាល់ថ្ងៃសៅនិងថ្ងៃអាទិត្យផ្ញើមួយលើក1000រៀលអ្នកយាមយានជំនិះនៅផ្សារបឹងកេងកងលោកអេរដ្ឋាបានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនបានទារលុយលើសពី
ពន្តែលោកថាអ្នកផ្ញើយានជំនិះតែងតែឲ្យគាត់500ទៅ1000រៀលក្នុងមួយលើកយ៉ាងម៉ានក៏យើងយកមិនដឹងយើងអត់មានទីគេបាទប៉ុន្តែគឺជឿនគាត់500នឹង1000ចាញ់តែអ្នកគេឲ្យហៀបបណ្ដាម៉ូតូចេញពីកន្លែងផ្ញើនៅផ្សារអូរឫស្សីអ្នកស្រីសុករានីបានរៀបរាប់ថាការយកតម្លៃ500ទៅ1000រៀលសម្រាប់ផ្ញើមួយលើកវាជាទម្លាប់ទៅហើយដោយអ្នកស្រីថាបើទោះបីជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខំតវ៉ាឲ្យយកតម្លៃក្នុង
ទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកស្រីសុករានីនិយាយថាគាត់គ្មានជម្រើសទេព្រោះមិនមានកន្លែងផ្សេងសម្រាប់ផ្ញើម៉ូតូគេថាបើយើងផ្ញើគេយើងដើរប្រដាក់ប្រណេះដាក់ប្រណោះទៅបាត់ទៅវាយ៉ាប់ទៅវិញអញ្ចឹងគេថាចំណាយរបស់ពាន់ទៅវាប្រសើរជាងបាត់បង់របស់រាប់ពាន់អញ្ចឹងមកចាស់មកការភាសីនៅច្រកលេខ11ផ្សារអូរឫស្សីលោកណៃរីវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថា កន្លែងលោកមិនបានទារលុយពីអ្នកផ្ញើលើការកំណត់ក្នុងសៀវភៅបន្ទុករបស់រដ្ឋដោយនៅកន្លែងដទៃនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកផ្ញើម៉ូតូបានស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់សេវានេះចាប់ពី500ទៅ1000រៀលក្នុងពេលផ្ញើមួយលើក
ខ្ញុំអត់ឲ្យទៀមទាគេទេបើវាកំហុសឲ្យយើង300វាតិចណាណាបើថាគេឲ្យនោះក៏យកយកដែរគេឲ្យថាយកយកឲ្យហូបកើតណាព្រោះយើងគេឲ្យយកច្រើន500ណាហ្នឹងគេចឹងយកតាមមកគេមកហុច500មកឲ្យទៅច្រើនឲ្យមកក្រាស់500 2សន្លឹកអីចឹងទៅណាយើងយកទៅមានអី
លោកណៃរីវណ្ណាអំពីលនីវទៅកន្លែងផ្ញើកង់ម៉ូតូនិងរថយន្តនៅផ្សាររបស់រដ្ឋទាំងអស់កំទៀលលុយ២អ្នកផ្ញើយានជំនិះលើក្នុងសិភៅបន្ទុកដោយថាបើម្ចាស់យានជំនិះមិនព្រមឲ្យលុយលើដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះពិនិត្យមើលការផ្តល់សេវានេះនៅផ្សារដាំកោគឺមិនខុសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកយានយានជំនិះបានទាមទារឲ្យផ្តល់តម្លៃសេវានេះលើសដូចគ្នាកញ្ញាហងលក្ខណាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពិនិត្យឲ្យតម្លៃភាសីសម្រាប់ផ្ញើយានជំនិះឡើងវិញចំពោះក្រុមហ៊ុនឯកជនឬអ្នកម៉ៅការនិងកម្មករយាមនៅតាមផ្សាររបស់រដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយថាដើម្បីកុំឲ្យយកតម្លៃលើសពីការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាល
ស្នើចង់ឲ្យគាត់ចុះមកជួយធ្វើអន្តរាគមអីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ញើម៉ូតូអញ្ចឹងណាបងឲ្យយកតម្លៃត្រឹមតបើដាក់នឹងកដាស់300យកត្រឹម300អីអញ្ចឹងណាបងអានេះគាត់ដាក់កដាស់300ហើយគាត់យកដល់1000គឺវាលើសខ្លាំងហ្មងពួកខ្ញុំធ្វើការអីអញ្ចឹងអត់ធ្វើមានលុយសម្រាប់ផ្ញើម៉ូតូឯងឧមាថាផ្ញើម៉ូតូមកផ្សារ1000ខ្ញុំត្រូវដើរផ្សារ3អញ្ចឹងវាអស់3000បាត់ហើយអញ្ចឹងវាអស់ថ្លៃអាហារពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំហ៎បង
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅផ្សារដាំកោមិនឃើញមានផ្លាកបិទជុំវិញផ្សារដើម្បីកំណត់តម្លៃភាសីដោយផ្សាររដ្ឋផ្សេងទៀតនោះទេក្នុងលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ញើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2014មានខ្លឹមសារថាបើភ្នាក់ងារប្រមូលភាសីតាមសាលានានារាជធានីភ្នំពេញប្រមូលលើសការកំណត់ក្នុងសិភៅបន្ទុកសាលារាជធានីមិនធ្វើការផាកពិន័យទេគឺត្រូវបញ្ឈប់ភ្នាក់ងារប្រមូលភាសីនៅទីតាំងទាំងនោះនិងប្រគល់ទីតាំងនោះជូនគណៈកម្មការផ្សារជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រមូលភាសីបន្តវិញគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារអូរឫស្សីលោកលេងកំស្រុងមានប្រសាសន៍ថាបើប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានអ្នកម៉ៅការភាសីផ្សារទារលុយលើពីសិភៅបន្ទុករបស់រដ្ឋត្រូវតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅលើផ្លាកជុំវិញផ្សារជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មករដែលទារលុយលើទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជ្ញាធរក្នុងនាមគណៈកម្មការផ្សារគឺសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលុបបំបាត់នៅអាភិបាលមិនប្រកបដូចនេះហើយខ្ញុំនៅរងចាំគ្រប់ពេលបាទបើមានចៅថាមានភាពប្រកបដូចណាមកគឺថាឲ្យចំណាំក្នុងខ្ញុំនឹងចប់ទៅធ្វើការងារនេះឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនគ្នាន
យោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការប្រមូលភាសីនៅតាមផ្សារលើសពីការកំណត់របស់រដ្ឋលោកថាអាចមកពីក្រុមហ៊ុនម៉ៅភាសីទាំងនោះយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាលក់បន្តតម្លៃថ្លៃលោកថារដ្ឋត្រូវកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅភាសីលក់បន្តដោយចុះអនុវត្តកិច្ចសន្យានោះប្រមូលភាសីដោយផ្ទាល់ទើបទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បើក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃបានគេត្រូវតែប្រមូលភាសីដោយខ្លួនឯងណាមិនអាចឲ្យអ្នកទី3ធ្វើទេហើយក៏មិនត្រូវឲ្យមានលក់កិច្ចសន្យានឹងបន្តដែរបើនេះថាកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនក៏ដេញបានអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវមានវិធានការមួយគឺមិនឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងលក់កិច្ចសន្យានឹងឲ្យទៅអ្នកទី3ទេទៅវាស្រួលគ្រប់គ្រងវាជាប្រភេទនៃការផ្ដល់កិច្ចសន្យាមួយដែលរដ្ឋត្រូវតែមានការកែលម្អឡើងវិញដែរ
ខ្ញុំណាត់សុភាព VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានម្ដងទៀតថានឹងស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បិទផ្លូវកុំឲ្យមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលោកសំរងស៊ីបាននិយាយខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2015ម្ដងស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងនិងមានដីកាពីតុលាការចេញឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោកមកប្រន្ទាទោសតាក់ទិនទៅនឹងបណ្ដឹងចាស់ដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហៅនំហុងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដែលគ្មានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅថ្ងៃទី31ខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែទំនងជាសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងទៅនីតិខ្លួនថាដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិធ្វើជាប្រធានបកលោកជំរុញឲ្យតំណាងរាជត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មនៅពេលនេះលោកវិភាគថា ដែលដេញថ្លៃបាននោះគឺត្រូវតែប្រមូលសភីនិងដៃគូអាចជាការចង់ផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈអំណាចតុលាការនិងអំណាចរដ្ឋសភា លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាសំណុំរឿងបរិហាគេថ្មីមួយទៀតដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំងស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅដៃតុលាការតែនៅថ្ងៃនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានថានឹងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំងស៊ីរួមទាំងទីស្នាក់ការគណៈបកថែមទៀត ក៏ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងបានឆ្លើយតបវិញថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបែបនេះមែន គណៈបព្វឆាំងអាងថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាណិតគណៈបព្វឆាំងហើយធ្វើឲ្យគណៈបព្វឆាំងរឹតតែកើនប្រជាប្រិយភាពទៅវិញនោះទេបាទលោកនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វីឌីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសក្តិសាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា